Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. O'limdan keyinga doir. Jannat va jahannam dunyo hayoti tugagandan so'ng boshlanadigan abadiy hayot bilan bog'liq manzillardir. Holbuki arablarning ba'zilari o'lgandan so'ng qayta tirilishiga ishonsa ham, ko'plari hamma narsa faqat bu dunyodagi hayotdan iborat deb ishonar edi. Abu Jahl payg'ambar alayhissalomga tushirilgan so'nggi oyatlar ta'sirida larzaga kelgan Valid ibn Mug'iraga tasalli berar ekan, bo'lmaydigan quruq safsatadan iborat u dunyo uchun qayg'urish bema'nilikdir deb uqtirmoqchi bo'lardi. Naqadar behuda, asossiz gap. Inson o'ladi, tuproq ostida chiriydi, yuzlarcha, minglarcha insonlarning o'lik vujudi, chirigan suyaklari tuproqning ostida bir-biriga qo'shilib, aralashib ketadi. Shamollar ularni har tomonga uchirib ketadi. Oqar suvlar bu tuproqlarni qayerlargadir oqizib ketadi. Dengiz to'lqinlari esa dengizlarga cho'kib, o'lganlarning jasadini har tomonga sochib yuboradi. Baliqlarga, yirtqich hayvonlarga yem bo'lganlar, yong'inlarda jon berib, kullari ko'kka sovurilganlar, quruq cho'llarning qumlari orasida yo'q bo'lib ketganlar. Demak, ular bir kun kelib qayta tirilar ekanda, ertaklar ham bunchalik uydirma bo'lmas. Bundan minglarcha yil oldin yashaganlar, minglarcha yil keyin yashaydiganlar. Ha, ularning hammasi qayta va yangi hayotga qovushadilar emish. Bu tuproqlar yana go'sht va suyak bo'ladi. Ularga yana qayta jon baxsh etiladi va u behisob insonlar hisob kitob qilinadi. Ajr mukofot oladi yoki azobga uchratiladi. Bo'lishi mumkinmi shunaqasi? Allohning cheksiz qudratiga ishonmagan inson qiyomatda sodir bo'ladigan hodisalarga qaydan ham ishonardi. Ikkita tuya so'yib, suyaklari bir-biriga aralashtirilsa, eng aqli raso inson ham bu suyaklarni ajrata olmaydi. Holbuki yer yuzida katta kichik minglarcha tur jonivorlar bor edi. Ularning har bir navidan necha-necha million milliardlari yashab o'lib ketgan. Shu damda oyoqlari ostidagi tuproq kim biladi? Qancha hayvonlar, qancha insonlarning go'shti va suyaklaridan hosil bo'lgan ekan. Kim buni bilib beradi? Xullas, bunday bo'lishi aslo mumkin emas. Dar haqiqat, insonning qo'lidan bu ish kelmaydi. Inson ongi shu yerga kelganda taqattaq to'xtaydi. Bundan ortig'ini tasavvur ham qila olmaydi. Ikki tuyaning suyaklarini bir-biridan ajrata olmagan inson aqli 200 tuya, 200 ot, 200 insonning suyaklarini qanday qilib ham ajratadi? Dorun nadvada aql o'yini qilayotganlar shunday qarorga keldilar. O'lgandan keyin qayta tirilish yo'qdir, chunki bu imkonsizdir, deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'shnilaridan Oddiy ibn Robiya u kishining yonlariga kelib,
"Qani gapir, sen qiyomat deb atayotgan kuning qachon keladi? Qanaqa bo'ladi? Nimalar bo'ladi?"
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushuntirdilar. U tingladi. Shundan keyin Oddiy bunday dedi:
"Yo Muhammad, sening bu gaplaring g'irt uydirma. Sen gapirayotgan narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rsam ham ishonmayman, tasdiqlamayman. Demak, Alloh bu tarqalib ketgan suyaklarni bir joyga yig'adi, shundaymi? Bu aqlga sig'maydigan narsa axir."
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni tashlab chiqib ketdilar. Allohim, bu nodon qo'shnilarim Oddiy ibn Robiya va Ahnas ibn Shariqqa qarshi meni kuchli, sabrli qil, deya duo o'qiy boshladilar. Nabi akram sallallohu alayhi va sallam qaytib uylariga kelganlarida vahiyning isi u zotning vujudlarini qamrab ola boshladi. Qiyomat surasining ilk oyatlari pokiza qalblarga yozilar edi. Men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsga qasam ichurmanki, hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob-kitob qilinursizlar. Inson bizni uning chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurma? Yo'q, biz uning barmoqlarini ham tiklab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotdirmiz. Balki inson kelgusi hayotida ham fisqu fujur gunoh amallarni qilmoqni istab, qiyomat kuni qachon o'zi deb so'rar. Bas, ko'rgan dahshatlardan ko'z qamashib, osmondagi oy ham tutilgan holda, quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda, ana o'sha kunda u inson bu balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolur. Yo'q, ey inson, Allohning g'azabidan qochib qutiladigan biron boshpana yo'qdir. U kunda yolg'iz Parvardigorning hukm qilgan joyiga qaror topishgina bordir. U kunda insonga hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarning, ya'ni yaxshi yomon amallarning xabari berilur. Balki u kunda inson garchi o'z uzr bahonalarini o'rtaga tashlasa, keltirsa-da, uning barcha a'zolari o'zining ziyoniga guvohlik berguvchidir. Qiyomat surasi 1-15 oyatlar. Bu oyatlar mushriklarga o'qib berilganida ular bu teran ma'noli sermazmun kalomni tushunishni, hatto bu haqda bosh qotirishni ham istamadilar. Chunki bu to'g'rida qanchalik ko'p o'ylasalar, shunchalik ta'sirlanar, aqllari qabul etayotgan haqiqatdan qochib qutulishga joy topolmay qolar edilar. Eng osoni mutlaqo e'tibor bermaslik, tinglamaslik, qo'l siltab ketish edi. Ammo suyaklarning yig'ilishi u yoqda tursin, barmoq uchlarining ham tasdiq etilishiga nima deysiz? 100 yillar o'tib, insonlarning barmoq uchlaridagi aql bovar qilmas sirlar yuzaga chiqqanida hayratdan barmoqlarini tishlaydigan kunlar kelishi muqarrar. Bir insonning barmog'i uchlaridagi izlarning boshqa bir insonda bo'lmasligi. Buni insoniyat tarixi davomida har bir inson uchun alohida-alohida tasdiq etgan buyuk qudrat, butun olamlarni yo'qdan bor qilgan qudrat, albatta ularni ikkinchi marta qayta yaratishi, qayta hayot berishi muqarrardir. Ammo buni tushunishni istamagan kishiga uqtirishdan, ishonmaslikka oldindan qaror qilib qo'ygan kishini ishontirishdan, yoki bo'lmasa ishonmasa ham ishondim deyishga majbur etishdan kimga nima foyda? Shunisi beshakki, mu'minlar ushbu haqiqatni tan olganliklari uchun ezilar, haqoratlanar, mazah qilinar edilar. Huzuridan panoh topib, dardini aytib yengil tortadigan, jiddiylik bilan hayot haqiqatlari to'g'risida bahs yuritadigan mard kishini topolmay garang edilar. iymon keltirganlarning ichida boylardan bitta Abu Bakr bor edi xolos. Bitta Xadicha bor edi. Qolganlar ko'p faqir, zaif, kambag'al bechoralar. Yon atrofda esa hamma kofir, dushman, insofsiz. Tashqarida quyoshning haroratidan ham baland, yondirib kuydiruvchi, qo'rqinchli bir muhit hukmron. Shunisi kishining yuragini siqar, bezovta qilar edi. Men mo'minman deyish xavfli. Olamlarni yaratgan buyuk Allohga ibodat qilish taqiqlangan. Ustiga qo'ngan pashshalarni ham ko'ri olmaydigan butlarni bular bir toshdir deyish ayib. Bunday muhitdan bo'g'ilgan mu'minlar huzur halovatni faqat Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamning mashvaratlarida topar, ruhlariga orom beruvchi, ko'ngillarni poklovchi suhbatlardan yengil nafas olar edilar. 14 kunlik to'lin oy chiqqan bir kecha edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Qiyomat surasining u kunda mu'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlariga boqib turguvchidir. Oyatlarning mazmunini izohlab berishni so'radilar. Shu ma'noda, "Yo Nabiyulloh, biz qiyomatda Robbimizni ko'ramizmi?" dedilar. Fahri olam sallallohu alayhi va sallam janoblari ko'kdagi oyga qaradilar. Osmonda bitta ham bulut parchasi yo'q edi. Oy xuddi unga qaraganlarning yuzlarini nurlantirganidek yorqin porlab turardi. Sizlar xuddi shu oyni ko'rib turganingizdek, Robbingizni ham tiniq, ravshan ko'rasizlar, dedilar va qo'shimcha qildilar. Agar quyosh chiqmay turib va botmasdan oldin namoz o'qishga kuchingiz yetsa, zinhor bunga beparvo bo'lmangiz. Habiba Akmal sallallohu alayhi va sallamning namoz masalasida bildirgan fikrlari atroflarini o'rab olgan mu'minlarga yana bir hayajon, yangi bir zavq shavq berdi. Bugun Robbini ko'rmasa ham xuddi ko'rib turganday samimiyat va xokisorlik bilan namoz o'qiganlar ertaga uni ko'rish sharafiga miyassar bo'ladilar. Bugunning mukofotini ertaga u yerda oladilar. Ichlari huzur halovatga to'liq holda Payg'ambarimiz alayhissalom bilan mu'minlar xayrlashdilar.